Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажите, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Надежда за отчаяните». Пред микрофона е моята колежка Рати.
Уважаеми приятели, Евангелието на Христос ни е дадено за спасение от нашите разочарования. Исус, нашият приятел, е загрижен за семействата ни, работата, настроението, както и за всяка трудност или проблем, който стои пред нас. Надеждата в Христос, това е надежда в Неговата любов, внимание и прощение. Нека тези истории подхранят вашата надежда. Да отворим Библията и да прочетем вдъхновените слова на живия Бог. Тогава дойде Господното слово към Еремия и рече: «Ето аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо мъчно за мене?» Текстът е от Еремия 32 глава, 26 и 27 стихове. Приятели, нищо не е невъзможно за Бога. Обаче, изглежда, че има много от нас, които изнемогват под тежкото бреме на отчаянието. Проблемите са толкова сериозни и така болезнени, че навярно вие започвате да си мислите, колко дълго ще продължи всичко това, няма ли край. Сигурно вече смятате ситуацията за безнадежна. Може би сте изгубили близък човек или бракът ви се разпада, възможно е. Кариерата ви да се е провалила или да сте изгубили работа. Може би не знаете какво да правите с подрастващите си деца или имате големи дългове и не виждате изход от тези проблеми. Възможно е да сте оскърбили свой приятел или роднина и сега да не можете да го погледнете в очите. Вечер, навярно, сън не ви хваща, а настроението ви е такова, че не ви се живее. Сега бих искала да ви кажа, че Бог се грижи за вашия живот. Той много ви обича. Бих искала сега да разберете, че има надежда за най-отчаяните хора на този свят. Бих искала винаги да помните, че Бог може да разреши и най-нерешимия проблем. Със увереност може да заявим, че Бог не може да се изненада от най-сложната дилема. И никакви кризи не могат да го изплашат. Нека да разгледаме сега три различни ситуации, представени в Библията, и способите за решение на тези проблеми, които изглеждат без изход. Ще разберем по какъв начин Бог може да ни подкрепи и какво трябва да направи човек, за да откликне правилно на Божията помощ. Първата ситуация е описана в трета книга на Царете, 17 глава. Тук четем за една вдовица, която се намираше в такива трудни обстоятелства, че очакваше смъртта. Палещото слънце изгаряше няколко месеца, като с огън цялата земя около грачето Сарепта. Реколтата беше унищожена. Хората започнаха да гладуват. Но някои имаха мъже, които се отправиха в чужди места, за да подсигурят храна на своите семейства. Други имаха роднини и някои жени се преместиха при тях или се върнаха при своите родители. А тази вдовица беше съвършено самичка. Тя нямаше никакви запаси и за другия ден храната й свършваше. А най-страшното бе, че тя имаше дете, син, за който никой не би се погрижил, освен нея самата. Детето го очакваше също смърт от глад. Ето, нямаше с какво да го нахрани. Бедната жена не знаеше какво да прави. Може ли да си представим по-ужасна ситуация от тази? Не по своя вина жената се оказа в капана на живота. След това четем, че с тази вдовица се срещна пророк Илия. Ето как стана това. Трета книга на царете, 17 глава, 10 до 12 стихове. И тъй той станата отиде в Сарепта, и като дойде при градската порта, ето там една вдовица, която събираше дърва. И той извика към нея и рече: «Донеси ми, моля, малко вода в съд да пия». И като отиваше да донесе, той извика към нея и рече: «Донеси ми, моля, и залък хляб в ръката си». А тя рече: «Заклевам се в живота на Господа твоя Бог, нямам нито една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в кърчага. И ето, събирам две дръвчета, за да ида и да го приготвя за мене и за сина ми, да го изядем и да умрем». Скъпи приятели, и вие ли имате такъв проблем? Може би страдате за това, че без да сте виновни, сте попаднали в безизходица. Може би сте загубили близък човек като тази жена. Измъчва ли ви подобна нищета, от която не можете да повдигнете глава, както е при нея? Ако се намирате в такава ситуация, дръжте се, понеже Бог ще ви помогне да решите вашите проблеми. Какво направи Господ за вдовицата от Сарепта? Той поиска от нея помощ за друг човек, който бе в положение по-тежко от нейното, а затова четем в следващите стихове на 17 глава на Трета книга на царете. Сега ще ги цитирам от самата Библия. Това са 13 до 16 стихове. А Илия и рече: «Не бой се, иди стори както каза, но умеси от него първо за мене една малка питата ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си. Защото така казва Господ Израилевия Бог: делвата с брашното няма да се изпразни, нито кърчага с маслото да намалее до деня, когато Господ даде дъжд по земята». И тя отиде да стори според каквото каза Илия, и тя, и той, и домът и ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито кърчага с маслото намаля според словото, което Господ говори чрез Илия. Сега ние, приятели, можем да извлечем от тук много важен урок. Ако вие сте толкова смирени и твърди във вярата, като тази жена, и на вашите плещи лежи непосилно в бреме, то може би решение на проблема ще намерите именно тогава, когато, оглеждайки се наоколо, видите, че някой друг се нуждае от вашата помощ. Ако можете да помогнете на човек, който се намира в по-трудно положение от вашето, това би била първата стъпка, която ще ви донесе утеха в този живот. А сега, приятели, нека да обсъдим друга сложна ситуация. Има проблеми, с които се сблъскваме, и които са толкова сериозни, че дори е трудно да си представим как ще се справим с тях. Може би сте изпитвали подобни чувства. Навярно, има нещо в живота ви, към което се страхувате да се приближите дори с мисъл, понеже сте уверени, че нищо няма да се получи каквото и да направите. Такава трудна задача стоеше пред Гедеон и ние четем за това в книгата Съдии, 6 глава. В това време животът на израелтяните бе много тежък. Те трябваше да се крият в пещерите от мадиамците, които нахлуваха в земите им и унищожаваха всичко. И никой не знаеше как да се справи с тази беда. Гедеон искаше да помогне на своя народ, но беше обесърчен и обезкуражен, тъй като положението на израелтяните се влошаваше. Изглеждаше, че Бог ги отхвърлил. Но така ли беше в действителност? Не, не беше така. Когато ситуацията стана съвършено безнадежна, Бог се яви на Гедеон и каза, че е време да се потърси избавление от мадиамците. В книгата Съдии ние четем за това. Нека да прочета Съдии, 6 глава, 12 до 14 стихове. И ангела Господен му се яви и му каза: «Господ е с тебе, мъжо силни и храбри». А Гедеон му рече: «О Господине, ако Господ е с нас, то защо ни сполетя всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите ни разказваха, като думаха: не изведе ли ни Господ от Египет? Но сега Господ ни оставил и ни е предал в ръката на мадиамците. И Господ погледна към него и му каза: «Иди с тая твоя сила и ще освободиш Израиля от ръката на мадиамците. Не ли аз те изпратих?» Ето къде се крие отговора на този въпрос. Бог искаше Гедеон смело да върви с тая своя сила. Без оглед на това, че вражеската армия бе многочислена, а Гедеон бе сам, той беше също така беден, смирен човек, най-младия в дома на баща си. Независимо от всичко това, той много се страхуваше от неуспех и беше неуверен в себе си, и Бог все пак очакваше той да върви със своята сила. Бог искаше той да укрепне във вярата. Иди с тая своя сила. Бог ще го научи, ще му подскаже какво да прави, ще му даде всичко, което му е нужно, за да постигне успех и победа, но от Гедеон се изискваше едно – да отхвърли всички свои съмнения и страхове, да повярва в своите сили. Какво се случи, когато той прие предложението на Бога? Когато Бог подкрепи слабия Гедеон със своята сила, даде му своята мъдрост. Това направи Гедеон най-силният и мъдрият между хората. Бог възнагради Гедеон с храброст. След като Гедеон разруши по съвет на Бога отара на Ваал и събра за война 32 000 войници, неговата храброст отново започна да се стопява. Вярата в собствената му сила стана по-малка и затова Бог му яви още едно доказателство за това, че няма да го остави сам. Господ намокри с роса ту руното вълна, ту земята, на която руното бе оставено, както пожела Гедеон, за да укрепи своята вяра. Бог извърши това не веднъж, а два пъти. Но ето кое беше интересно. Господ каза на Гедеон, че той има твърде много войници и ако някой желая да се върне в дома си, нека да го стори. Представете си какво би могъл да изпитва Гедеон, когато две трети от неговите войници го напуснаха. А след това Бог каза, че останалите войни са твърде много. И той им изпрати ново изпитание, заповяда на Гедеон да ги доведе при водата, където трябваше да бъдат избрани само истинските войници. Какво беше разочарованието на Гедеон, когато много от войните не издържаха изпитанието и се отправиха към домовете си. Само 300 Израилеви войници останаха в тая нощ преди сражението. А представете си, че те трябваше да излязат срещу 12 000 добре обучени и организирани мадиамски войни. На Гедеон сигурно му се е струвало, че отново е попаднал в катастрофално положение. И отново Бог му казал: «Иди, понеже в тебе има сила и вяра». Господ посъветвал Гедеон да се приближи незабелязано към шатрите във вражеския лагер и да подслуша разговорите на противника. Гедеон така и направил. За морална подкрепа взел със себе си един верен слуга. Когато Гедеон се добрал до шатрите, той дочул такива неща, че претичал в своя лагер, незабавно строил своите 300 войници и ги повел в атака. Той въоружил своята армия, забележете, само с празни стомни, светилници и тръби. Резултатът от тази атака бил толкова зашеметяващ, че ние продължаваме да се удивяваме на тази стратегия и след като са минали хиляди години. Нека да прочетем 7 глава на книгата Съдии, за да видим какво се случи тогава. Тогава Еровоал, който е Гедеон, стана рано и всичките люди, които бяха с него, да разположиха стана си при извора Арод, и станът на мадиамците беше на север от тях в долината до хълма Море. И Господ каза на Гедеона: «Людите, които са с тебе, са твърде много, за да предам мадиамците в ръката им, да не би да се възгордее Израил против мене и да каже: „Моята ръка ме избави“.» И така тук се описват изпитанията, за които вече ви разказах. И в същата нощ Господ му каза: «Стани и слез в стана, защото го предадох в ръката ти. Но ако те е страх да слезеш, слез със слугата си фура в станът и ще чуеш какво говорят, и след това ръцете ти ще се подкрепят, за да слезеш в стана». И тъй той слезе със слугата си фура до външните части на въоръжените в стана, а мадианците, амаличаните, всички източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци, а камилите им по множество бяха безбройни, като пясъка край морето. И като пристигна Гедеон, ето един човек разказваше сън на другаря си, като говореше: «Ето видях сън, и ето пита от течемичен хляб, като се търкаляше в мадиамския стан, дойде до шатърът и го удари, та падна, и прекатури го така, че шатърът се събори». И другаря му в отговор рече: «Това не е друго, освен сабията на Гедеон, Йоасовия син, израилянина. Бог предаде в ръката му Мадиама и цялото ни множество». И като чу Гедеон разказа на сънят и тълкуването му, поклони се и като се върна в Израилевия стан, рече: «Станете, защото Господ предаде в ръката ви Мадиамското множество». И раздели 300 мъже на три дружини и даде тръби в ръцете на всичките, също и празни водоноси с факли във водоносите. И рече им: «Гледайте мене, и каквото правя аз, правете и вие подобно». И ето, когато стигна при външните части на стана, то каквото направя аз, това да направите и вие. Когато засвиря с тръбата, аз и всичките, които са с мене, тогава да засвирите и вие с тръбите от всяка страна на целия стан и да извикате за Господа и за Гедеона». И те Гедеон и 100 мъже, които бяха с него, дойдоха при външната част на стана около началото на средната стража, тъкмо когато бяха поставили часовите, и засвириха с тръбите и струшиха водоносите, които бяха в ръцете им, па и трите дружини засвириха с тръбите, и като струшиха водоносите, държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да свирят, и викаха: «Сабия Господна и Гедеонова!» Всеки застана на мястото си около станът, и целият стан се разтича, като викаха и бягаха, защото като засвириха с 300 тръби, Господ обърна сабията на всеки човек против ближния му в целия стан, и войската избяга до Ветасета, към Зерират, до околността на Авелмеола при Тават. Тогава израелтяните от Нафталима, от Асира и от целия Манасия се събраха да преследваха Мадиама. И Гедеон прати вестители по цялата Ефремова хълмиста земя да кажат: «Слезте против Мадиама и ловете пред тях водите на Йордан до Вет Вара». И тъй всичките ефремци се събраха да заловиха водите на Йордан до Вет Вара и хванаха двамата мадиански началници Орива и Зива. Орива убиха при скалата Орив, а Зива убиха при Лина Зив, и гониха Мадиама и донесоха главите на Орива и Зива на Гедеона от татък Йордан. Скъпи приятели, това беше наистина величествена история. Но нека да продължим с поучителната част. Ако ти си се оплел, приятелю, в проблемите, ако от нещо се боиш, обърни се към Бога и Той ще ти каже какво да правиш. Отговорът може да бъде съвсем различен от този, който очакваш. Той може да те удиви, да предизвика съмнения, но Бог ще ти даде всичко, от което се нуждаеш, за да има успех твоето начинание. За останалото трябва да се облегнем на Бога. А тази история, третата, с която ще приключим темата, е за всички, които се намират в затруднено положение по своя вина. Да допуснем, че в нещо вие сте претърпели неуспех или сте направили грешка. И сега, когато не можете да се справите с възникналите проблеми, ви разяжда чувство на срам за това, че самите вие сте виновни. Загубата на увереност, чувствата на съжаление и разкаяние опустошават душата ви. Такова изпитание връхлетя цар Давид. В Библията ние четем, че в началото Давид бе обикновено момче, скромен пастир, наивен и самотен. Само овцете и музиката изпълваха неговите дни. Умът му бе неизкушен и чист. Бог избра Давид за много по-сериозна и важна работа, отколкото да пасе овце. След известно време обаче Давид притежаваше всичко, което беше необходимо, за да стане знаменит и могъщ цар. Но Давид се възгордя. Славата и разкоша започнаха да подкопават неговия характер и скоро той падна в капана на своите страсти и желания. Давид допусна в сърцето му да се всели образа на красавицата Вицавее. След това заповяда да я доведат при него в двореца, където спа с нея, и след това уби мъжа на красавицата. Цяла година Давид живя спокойно. Той мислеше, че тежкият грях е забравен, но внезапно го застигна сурово наказание за престъплението. Детето, което роди Вицавее, умря. Давидовите слуги престанаха да уважават царя, защото слухове и сплетни за греха му плъзнаха из града. Политическата мощ се разклати на царството, да и самия народ започна да греши, вземайки пример от владетеля си. Дори синовете му започнаха да му противоречат и пророкът му каза: «Поради греха ти меч винаги ще виси над твоето семейство». Нима това не беше трагедия? Каква мъчителна ситуация! В Давидовото сърце отеква болка, така ясно изразена в 32-и псалом, 3 и 4 стихове. Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден, понеже ден и нощ ръката ти тежеше върху мене, влагата ми се обърна на лятна суша. Скъпи приятели, изсушава ли ви бедата, както летния зной изсушава земята? Срамуваш ли се, приятели, от нещо? Толкова ли си смутен, че не можеш да гледаш в очите близки и приятели? Ако си попаднал в такова положение, то само Бог знае как да намери изход от него. На Господ често му се налага да решава подобни проблеми. Нека да видим как той помогна на Давид. 5 стих на 32 псалом. Признах греха си пред тебе и беззаконието си не скрих. Рекох, ще изповядам Господу престъпленията си, и той прости вината на греха ми. Бог прости на Давид. Давид откри на Бога сърцето си и Господ не го отхвърли. Това беше първата крачка. Бог обеща на Давид, че няма да го остави сам, а ще му помага постепенно, стъпка след стъпка, да се справи със своята беда. Той каза: «Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш, ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми». Това четем в 8 стих на цитирания Псалом 32. Следващата крачка бе най-важната за решението на всички тези проблеми. Давид помоли Бога напълно да промени неговото сърце, да му помогне да се избави от глупавите привички, и това стана повратна точка за разрешаването на този сложен случай. Трудностите изчезнаха и царят можеше да пее песни на прослава. След това в душата на Давид изгря радост и настана покой, за който той пее в 103-я псалом, първите 5 стиха. Нека да ги прочетем, приятели. Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел. Скъпи приятели, колкото и сложна да е вашата дилема, разкрийте сърцето си пред Бога, понеже само тогава се появява надежда за един по-добър живот. И още, дайте работа на своето сърце и помогнете на някой друг, като вдовицата от Сарепта. Споделете своите съмнения и страхове с Бога. Вървете напред, стъпка след стъпка, като Гедеон. И подобно на Давид, позволете на Всевишния да промени вашия живот, така че нещастията да изчезнат изведнъж и завинаги. Помолете за това сега, когато се намирате пред трона на благодата. Приятели, Бог помогна на вдовицата на Гедеон и на цар Давид. Открийте пред Бога всичко сега, понеже Той не само е способен да разреши проблемите ви, но ще го направи по един удивителен начин, който никога не бихте могли да забравите. В посланието към Ефесяните е казано, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Нашите сърца са разбити и кървят. Имаме толкова много проблеми. Често изпадаме в безизходица и без Божията помощ не можем да се справим. Затова нека Господ всели надежда в сърцето на всеки, който идва при Него за спасение. Нека се поверим в Божиите ръце с всички свои радости и нещастия. Нека Бог промени живота ни така, че да почувстваме облегчение. Само Той знае пътя на изцеление в нашия живот. Затова, приятели, следвайте Божият глас.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване! Thank you.